Patty Washington, Inila VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Senin 6 April 2015. Di studio kami di Washington, kami siap menyampaikan berbagai mata acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Ali Lubis. Dan di studio kami juga kami dibantu dengan pengarah acara rekan Erna Wiyasih. Sesaat lagi akan kami sampaikan warta berita dengan berbagai acara. Warta berita nanti, setelah warta berita akan kami sampaikan ekonomi dan bisnis, kemudian laporan internasional dari Kairo.
Bistihdaf jazirat Miun walitadhhar sawfa adhhar lakum awalan 'ala al-kharita hatta tkun wadhha.
Laporan dari Kairo seputar pertempuran terpencar-pencar yang terus terjadi di kota Aden, Yaman. Laporan internasional kedua nanti dari Kenya tentang serangan di perguruan tinggi Kenya yang diketahui seorang pejabat, putra seorang pejabat pemerintah Kenya. Selain itu juga laporan lain dari Indonesia mengisi liputan Indonesia.
Seharusnya minyak itu tidak merupakan penggerak untuk naiknya harga-harga komoditas.
Liputan Indonesia mengemukakan harga minyak dan komoditas pangan di Indonesia. Setelah itu akan kita ikuti juga acara laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan warta berita VOA oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Presiden Palestina Mahmud Abbas hari Minggu menolak tawaran Israel mengirim sebagian hasil pajak yang dikumpulkan bagi Palestina setelah pengiriman dibekukan 3 bulan. Menurut Abbas, Israel ingin menyimpan sebagian dana pajak yang tidak dikirim guna melunasi utang otoritas Palestina, termasuk tagihan listrik dan air yang belum dibayar. Hari Minggu, Abbas mengatakan Israel mengirim uang pajak itu setelah dipotong sepertiga. Abbas menolak dan mengirim kembali uang itu, seraya menegaskan, lebih baik kita ke arbitrase atau pengadilan. Pejabat-pejabat Israel belum bisa dimintai komentar. Berdasar perjanjian yang ada, Israel mengumpulkan pajak dan cukai atas nama Palestina, lalu mengirim jumlahnya ke otoritas Palestina, pemerintahan di bawah kepemimpinan Abbas. Uang pajak itu merupakan 70% pendapatan otoritas Palestina. Israel membekukan pengiriman uang pajak Januari lalu setelah Palestina mendaftar untuk bergabung dalam Mahkamah Pidana Internasional. Langkah yang bisa membuka jalan bagi dakwaan kejahatan perang terhadap Israel dan kelompok militan Hamas, saingan Abbas. Setelah terpilih lagi bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pengiriman itu akan dilanjutkan. Pejabat-pejabat Palestina mengatakan Israel berutang kepada otoritas Palestina $450 juta dari uang pajak yang tidak dikirim. Tetapi Israel meminta sepertiga dana tetap dipegangnya untuk pembayaran utang. Pasukan keamanan Mesir mengatakan telah membunuh pemimpin dan pendiri kelompok ekstremis Ajnad Misr dalam tembak-menembak di apartemen di Kairo. Hammam Mohamed Atiya ditembak mati dalam baku tembak dalam kawasan perumahan. Kelompok itu tidak mengomentari kematian tersebut, tetapi beberapa jam kemudian mengklaim pemboman yang menewaskan seorang polisi. Pejabat-pejabat Mesir mengatakan, ledakan di satu jembatan di pusat kota Kairo itu melukai sedikitnya dua lainnya. Serangan-serangan yang terutama menarget pasukan keamanan Mesir melonjak sejak tahun 2013 setelah militer menggulingkan Presiden Islamis Mohamed Morsi menyusul protes besar-besaran menentang kekuasaannya yang memecah belah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam kerangka kerja kesepakatan nuklir negara-negara adidaya dunia dengan Iran dengan mengatakan kesepakatan itu memberi negara teroris terkemuka infrastruktur nuklir besar yang pada akhirnya akan memungkinkan negara itu membuat senjata nuklir. Pada acara Meet the Press di stasiun televisi NBC hari Minggu, Perdana Menteri Israel yang baru terpilih kembali mengatakan tanpa sanksi sekarang ini, Iran akan memiliki miliaran dolar untuk memompa mesin terornya di seluruh dunia dan menaklukkan Timur Tengah. Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan Iran akan bisa kembali ke tingkat aktivitas nuklirnya sekarang jika Barat mundur dari kesepakatan nuklir itu yang dijadwalkan akan dituntaskan Juni mendatang. Putra seorang pejabat pemerintah Kenya termasuk kawanan bertopeng dan bersenjata Al-Shabaab yang membantai 148 orang di Garissa University College. Kementerian Dalam Negeri Kenya mengatakan Abdirahim Abdullahi termasuk di antara 4 penyerang yang tewas hari Kamis dalam serangan itu. Juru bicara mengatakan pejabat pemerintah itu sebelumnya melaporkan anaknya hilang. Berita itu datang sementara warga Kenya mengadakan misa Paskah hari Minggu bagi para korban pembantaian. Dan Paus Fransiskus berdoa bagi mereka yang dibunuh orang-orang bersenjata yang menarget orang Kristen dan juga Muslim. Banyak gereja di Kenya menyewa petugas keamanan bersenjata guna melindungi jemaat Paskah. Negara itu juga memulai masa berkabung 3 hari. Kepada VOA hari Minggu, Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud mengatakan, Al-Shabaab yang berpusat di Somalia adalah musuh kawasan yang perlu dihadapi. Menurutnya, tujuan Al-Shabaab menarget umumnya orang Kristen di Kenya adalah memisahkan Muslim dan Kristen. Tetapi ia menyatakan, tujuan itu gagal karena warga Kenya memahami taktik militan itu. Ditambahkannya, Al-Shabaab tidak punya martabat dan hanya bisa menyerang target-target yang rentan. Kepada VOA, ia mengatakan, tidak disebutkan dalam Islam untuk membunuh non-Muslim. Umat Kristen di seluruh dunia merayakan peristiwa penting dalam agama mereka, Hari Paskah, yang diyakini menandai kebangkitan Yesus 3 hari setelah disalib. Paus Fransiskus merayakan hari suci itu dengan Misa Katolik Roma di alun-alun Santo Petrus. Serangan-serangan terhadap umat Kristen di Afrika dan Timur Tengah membuat suram perayaan-perayaan menjelang Paskah. Di Yerusalem, ribuan umat Kristen berkumpul di lokasi yang banyak diyakini sebagai tempat Yesus disalib dan dimakamkan. Di Amerika, ada sejumlah kegiatan terkait Paskah yang biasa diikuti umat Kristen, termasuk menghadiri misa di gereja ketika matahari terbit, serta mewarnai dan mendekorasi telur. Presiden Amerika, Barack Obama, dan keluarganya menghadiri misa Paskah di Gereja Baptis Alfred Street di Alexandria, Virginia, yang menurut sejarah juga dilakukan Thomas Jefferson ketika ia menjabat presiden.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis disampaikan oleh Vina Muptadi.
Bursa Iran mencapai rekor tertinggi sebagai reaksi atas perjanjian kerangka kerja nuklir yang dicapai pekan ini di Swiss untuk menghentikan program nuklir Iran sebagai imbalan dicabutnya sanksi-sanksi. IRNA, kantor berita resmi Iran, mengatakan indeks bursa saham Teheran naik 6,9% dalam 2 hari. Kantor berita itu mengatakan indeksnya naik 4.535 poin menjadi 70.261 hari Minggu, hari kerja kedua dalam tahun baru Iran, dari 65.728 sebelum perundingan nuklir di Lausanne itu. Iran telah dikenai sanksi-sanksi yang didukung PBB terkait program pengayaan uraniumnya sejak tahun 2006. Berdasarkan kerangka kerja itu, Teheran berjanji untuk mengurangi secara signifikan mesin-mesin sentrifugalnya yang dapat meningkatkan kadar uranium ke tingkat yang bisa digunakan dalam hulu ledak nuklir. Sebagian besar pasokan uranium yang telah diperkaya akan dinetralisir. Polisi mengatakan ratusan pendukung dan penentang operasi tambang emas di Yunani Utara telah bentrok meskipun ada upaya untuk memisahkan mereka. Polisi mengatakan lebih dari 2.000 pendukung dan sekitar 850 penentang tambang itu terlibat. Tidak ada yang ditangkap. Operasi tambang di semenanjung Halkidiki oleh korporasi emas Eldorado yang berbasis di Vancouver, Kanada itu telah mengundang kontroversi. Sebagian orang mengkhawatirkan kerusakan lingkungan dan turunnya pariwisata. Sementara yang lain mendukung hampir 2.000 lapangan kerja yang dibuka pada waktu krisis ekonomi sekarang ini. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim mengalami luka-luka hari Sabtu. Polisi tidak memberikan informasi lebih lanjut. Lokasi tambang itu pernah didatangi pengunjuk rasa di masa lampau, tapi ini untuk pertama kalinya para pendukung dan penentang bentrok. Film aksi Furious 7 melesat pada awal pemutarannya dengan menghasilkan 143,6 juta dolar dari 4.004 lokasi sehingga merajai penjualan tiket terbanyak atau box office. Demikian menurut perkiraan hari Minggu. Angka itu merupakan pemasukan tertinggi dari film waralaba milik Universal Pictures yang berbiaya 190 juta dolar itu. Furious 7 juga menggeser pemegang rekor sebelumnya, Captain America The Winter Soldier, yang menghasilkan $95 juta pada akhir pekan yang sama, April tahun lalu. Sebagai perilisan yang paling ambisius dalam sejarah Universal, Furious 7 diputar di 10.500 bioskop di 63 wilayah di seluruh dunia. Didedikasikan untuk mendiang Paul Walker, film ini diperkirakan akan terus merajai box office sampai The Avengers Age of Ultron produksi Disney dan Marvel diputar mulai 1 Mei. Inilah VOA Washington.
Setelah kita ikuti berita ekonomi dan bisnis, kita beranjak ke mata acara berikutnya, laporan internasional. Pertempuran yang terpencar-pencar masih terus terjadi di sekeliling kota Aden, Yaman Selatan. Pemberontak Houthi mencoba bergerak maju di banyak front. Koresponden VOA Ed Yerenian mengirim laporan berikut dari Kairo, disampaikan Ali Lubis.
Video amatir menunjukkan pemberontak Houthi menembaki kawasan penduduk di Aden, sementara barisan pendukung Presiden Abdurrabu Mansur Hadi membalas dengan tembakan senjata ringan, dan tampaknya artileri lapangan Houthi sesekali menembaki warga yang mencoba menyelamatkan diri dari kota Aden. Tank-tank Houthi mencoba masuk ke Aden dari utara, meskipun mendapat perlawanan dari pejuang setempat. Tidak diketahui sudah seberapa banyak wilayah yang dikuasai Houthi. Televisi Houthi Masira menayangkan video kota pelabuhan Aden disertai klaim Houthi sudah menguasai kawasan itu. Seorang pejuang muda Houthi yang mengenakan seragam militer menegaskan satuannya sedang bergerak maju.
تتقدم هذه الدبابة مع أفراد القوات المسلحة والأمن للذهاب لإكمال تطهير.
Ia mengatakan satuan tank Houthi siap bergerak masuk ke daerah Makala dekat Aden yang katanya ajang pertempuran hebat. Media Arab mengabarkan pejuang kesukuan dari provinsi Hadramaut di bagian timur juga mencoba masuk ke Makala untuk menghalau pejuang Al-Qaeda yang menguasai Makala. Pejuang Houthi tampaknya bergerak maju dari arah barat. Televisi Al-Arabiya mengatakan koalisi pimpinan Arab Saudi yang berusaha memukul mundur Houthi melancarkan serangan udara di sepanjang berbagai rute dalam upaya menggunting garis perbekalan Houthi. Televisi Houthi memperlihatkan ada beberapa serangan yang mengenai daerah antara Provinsi Sabwa dan Provinsi Baida. Juru bicara militer Arab Saudi, Jenderal Ahmad Asiri, mengatakan pesawat tempur koalisi membom Pulau Milon dekat Selat Bab al-Mandab yang menuju ke Laut Merah.
Qamat kuat tahaluf khilal laylat al-bariha bistihdaf jazirat Miun walitadhar sawfa adhara lukum awalan ala al-kharta hatta tukun wadhaha.
Jenderal Asiri mengatakan pesawat tempur koalisi menyerang tank, senjata, dan amunisi di pulau itu sebab mengancam lalu lintas pelayaran internasional yang melewati Selat Bab el-Mandab. Stasiun radio pemerintah Perancis Radio Monte Carlo, siaran bahasa Arab, melaporkan pasukan khusus Arab Saudi ikut dalam pertempuran di dalam wilayah Yaman. Namun sumber-sumber Arab Saudi membantah laporan itu dengan mengatakan masih terlalu awal untuk bicara tentang serangan darat. Sementara itu, sebuah rancangan resolusi yang diprakarsai Rusia di Dewan Keamanan PBB meminta ditegakkan jeda kemanusiaan dalam pertempuran di Yaman. Tetapi rancangan dikecam keras oleh pendukung koalisi pimpinan Arab Saudi. Penjabat Menteri Luar Negeri Yaman, Riyad Yasin, mencap rancangan resolusi itu menyimpang dan menuduh Rusia berharap dapat menggunakan suatu gencatan senjata untuk mengisi ulang bantuan senjata kepada pemberontak Houthi.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 6 April 1789, Kongres Amerika bertemu untuk pertama kalinya berdasarkan kewenangan konstitusi baru Amerika. DPR dan Senat bertemu dalam sidang gabungan di kota New York, Amerika, untuk menghitung suara pemilih bagi presiden dan wakil presiden. Piagam baru nasional itu menetapkan bahwa kandidat dengan jumlah suara terbanyak akan menjadi
menjadi presiden. Dan yang memperoleh jumlah suara terbanyak nomor 2 akan menjadi wakil presiden. Kongres menyatakan bahwa George Washington telah terpilih menjadi presiden. Kongres kemudian memerintahkan para petugas agar memberitahu kedua calon itu mengenai hasil pemilu. Sesudah itu, Kongres mulai membuat rencana bagi upacara pelantikan presiden yang pertama. Kemudian dilakukan amandemen atas konstitusi itu sehingga para kandidat presiden dan wakil presiden akan berkampanye sebagai pasangan satu tim, dan pasangan tim yang memperoleh suara terbanyak akan menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan. Tidak lagi dapat dipilih presiden dari satu partai dan wakil presiden dari partai lain. Kita lanjutkan mengikuti mata acara siaran VOA Washington dan berikut sebuah laporan internasional. Pihak berwenang mengatakan putra seorang pejabat pemerintah Kenya telah dikenali sebagai salah seorang penyerang bersenjata di perguruan tinggi Kenya, di mana 148 orang tewas. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Mwenda Njoka, mengatakan Abdirahim Mohamed Abdullahi, salah seorang ekstremis Islamis yang menyerang Universitas Garissa, adalah putra kepala pemerintahan di Mandera, daerah setingkat kabupaten di Kenya. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Mwenda Njoka, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Kenya, mengatakan kepala pemerintah daerah Mandera telah melaporkan putranya hilang tahun lalu dan khawatir ia pergi ke Somalia. Polisi mengatakan keempat penyerang tewas ditembak pasukan keamanan Kenya hari Kamis. Abdullahi menurut Njoka adalah sarjana hukum lulusan Universitas Nairobi tahun 2013 dan sebelumnya dianggap sebagai calon pengacara yang hebat. Njoka juga mengatakan untuk mencegah meningkatnya radikalisme Islamis di Kenya, penting bagi para orang tua untuk memberitahu pihak berwenang jika anak-anak mereka hilang atau menunjukkan tanda-tanda mengikuti gerakan kekerasan ekstremis. Empat orang bersenjata hari Kamis memasuki kampus Garissa dan membantai mahasiswa. Militan Islamis Al-Shabab di Somalia mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dan mengatakan serangan itu pembalasan atas pengerahan tentara Kenya ke Somalia untuk memerangi pemberontak. Berita bahwa salah seorang penyerang adalah warga Kenya menekankan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mencegah serangan-serangan ekstremis. Bahaya bukan saja datang dari negara tetangganya Somalia, di mana militan Islamis melancarkan serangan-serangan Al-Shabab, tapi juga dari dalam negeri Kenya. Menurut para pakar, warga Kenya merupakan jumlah pejuang asing terbesar di dalam Al-Shabab. Mantan Kepala Polisi Kenya, Matthew Itiri, mengatakan ratusan anak muda Kenya berlatih dengan Al-Shabab, kemudian kembali ke Kenya dan menjadi ancaman besar bagi keamanan. Pemerintah Kenya sebelumnya mengatakan sumber ketidakamanan lainnya adalah kamp-kamp pengungsi yang menampung 423.000 pengungsi Somalia. Setelah ancaman ekstremis itu, Presiden Kenya Uhuru Kenyatta berjanji akan mengambil langkah-langkah keras terhadap militan Islamis. Dalam pidato di televisi yang disiarkan secara nasional, Kenyatta mengatakan pemerintahnya akan menanggapi sekeras-kerasnya serangan di Garissa itu. Kenyatta mengatakan Kenya akan melawan aksi teroris hingga selesai dan menjamin pemerintahnya akan menanggapi hal itu sekeras-kerasnya. Presiden Kenyatta mengatakan pasukan keamanan Kenya sedang mengejar sisa-sisa gerombolan itu. Kenya akan mengadili mereka dan secara aktif mencari otak serangan di Garissa dan akan memberi hadiah atas penangkapannya, kata Kenyatta yang menyatakan masa berkabung selama 3 hari.
Inilah VOA Washington.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia dari Jakarta. BPH Migas tidak sependapat jika dinilai penyebab naiknya harga komoditas pangan karena pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Menurut Kepala BPH Migas Andi Norsaman Someng, Seluruh komoditas pangan di Indonesia dikuasai mafia. Sementara pengamat migas Marwan Batubara mengatakan diperlukan desain besar untuk membenahi masalah energi di dalam negeri. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Dalam diskusi di Jakarta Minggu, Kepala BPH Migas Andi Nur Saman Someng menyampaikan harapannya agar seluruh kalangan mampu mengambil makna lebih dalam ketika harga BBM mengalami kenaikan. Ia mengingatkan perubahan harga BBM di Indonesia yang mulai mengikuti harga minyak mentah dunia seharusnya dapat dijadikan momentum bahwa Indonesia harus cepat beralih ke sumber energi lain seperti yang sudah dilakukan negara-negara lain.
Harga minyak naik, semua harga bahan pokok naik. Karena semua digerakkan oleh minyak. Transportasi publik dari mulai kereta, truk angkot dan sebagainya dari oleh minyak. Ini tentunya ke depan harusnya berubah. Manapun di dunia ini yang namanya transportasi publik pasti digerakkan oleh listrik. Listriknya digerakkan oleh energi. Apa gas, apakah panas bumi, apakah itu juga nuklir. Bahan bakar minyak ini dimanapun di dunia harus dihemat. Seharusnya minyak itu tidak merupakan penggerak untuk naiknya harga-harga komoditas.
Andi Nur Saman Someng menambahkan jika kenaikan harga BBM selalu dituding sebagai penyebab kenaikan harga komoditas pangan, hal itu tidak dapat dibenarkan. Ia menegaskan jika harga BBM turun tidak diikuti oleh penurunan harga komoditas pangan, dan menurutnya itu terjadi karena mafia berada di belakang mekanisme perdagangan berbagai komoditas pangan. Kondisi tersebut ditegaskannya seharusnya juga menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.
Kenapa setiap harga naik, harga komoditas itu naik, bahan bakar minyak turun, harga-harga tidak turun? Artinya di Indonesia ini dikungkung oleh kehidupan mafia. Semuanya mafia, dari mulai mafia daging, mafia bawang, mafia beras, dan sebagainya. Itulah yang harus dihilangkan.
Sejak pemerintah menetapkan harga BBM sesuai harga minyak mentah dunia sehingga sering terjadi perubahan harga, tidak diimbangi dengan perubahan harga komoditas pangan. Pedagang enggan menurunkan harga meski pemerintah menurunkan harga BBM. Demikian juga untuk biaya transportasi angkutan umum yang tetap tidak menurunkan harga saat harga BBM turun. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara, kebijakan apapun yang diterapkan pemerintah terkait energi akan dapat diterima masyarakat jika pemerintah transparan dan membuat masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari karena komoditas pangan dikendalikan pemerintah.
Seandainya transparan dilakukan dengan sosialisasi yang baik, di sisi lain ada sektor-sektor yang mengendalikan harga, maka masyarakat bisa menerima. Masalahnya itu tidak terjadi, masih ada moral hazard dalam masalah pricing. Sektor lain di luar ESDM tidak melakukan fungsi secara benar.
Marwan Batubara menambahkan sebelum pemerintah memiliki desain besar dan sungguh-sungguh untuk benahi masalah energi, akan sulit bagi Indonesia memiliki ketahanan energi nasional untuk jangka panjang.
Ke depan, kalau mau melakukan solusi menyeluruh terhadap energi, bereskan masalah di subsidi, buat blueprint menjadi acuan, dibantu juga dalam APBN. Kenapa rupiah terus turun? Itu akibat impor BBM yang membuat defisit perdagangan sangat besar, sehingga rupiah itu melemah. Mestinya kan ada perhatian khusus untuk mengembangkan sektor energi.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beralih ke laporan sains dan kesehatan. Kursi roda yang selama ini kita kenal mengharuskan penggunanya mendorong roda secara manual sehingga membuat stres lengan, otot bahu, dan otot leher serta sendi. Kursi roda yang didesain ulang berdasar teknologi sepeda yang ada secara radikal meningkatkan mobilitas sekaligus mengurangi upaya fisik. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Sains dan Kesehatan.
Satu-satunya cara bagi banyak penyandang cacat untuk bergerak bebas adalah dengan menggunakan kursi roda. Mereka yang tidak mampu membeli kursi roda listrik mendorong kursi itu dengan tangan sendiri yang sering menimbulkan kelelahan, rasa sakit, bahkan kerusakan permanen pada lengan dan bahu. Tahun 2007, sekelompok mahasiswa teknik mesin MIT, Massachusetts Institute of Technology, memutuskan bahwa kursi roda membutuhkan desain baru. Amos Winter, kini profesor di MIT, memberi ide inovatif, yaitu kursi roda dengan didorong tuas. Kelompok itu mendirikan perusahaan bernama Global Research and Innovation Technology, disingkat GRIT, GRIT, dan mulai memproduksi apa yang mereka sebut Leverage Freedom Chair. Kepala bagian teknologi GRIT, Mario Bolini, melalui Skype menjelaskan konsep tersebut.
Instead of grabbing on the wheels like you would with a regular wheelchair, you grab these levers that you can push with either hand. kind of like a bench press.
Daripada mendorong roda, layaknya pada umumnya kursi roda, pengguna memegang tuas-tuas ini yang bisa didorong dengan tangan mana saja, mirip tombol pada kursi, dan tuas ini menggunakan gigi roda sepeda, sangat mirip dengan yang ada di sepeda untuk mengalihkan tenaga dari tuas-tuas itu ke roda.
Kursi roda lain juga didasarkan pada teknologi tuas dorong, tetapi menurut Bolini, desain grid unik, setidaknya pada dua bidang penting.
Our core technology is this lever drivetrain that you're able to make entirely out of bike parts. And so that lets us have a really low cost.
Inti teknologi kami adalah tuas gigi roda yang seluruhnya bisa dibuat dari bagian sepeda. Ini memungkinkan kami memiliki desain yang benar-benar murah, terutama dibanding pesaing lain di Amerika, sekitar separuh harga kursi yang ada di pasaran, dengan menurut saya kinerja yang lebih baik dalam gigi roda. Selain itu, gigi roda ini satu-satunya yang memungkinkan kita mengubah tenaga mekanis dengan menggunakan tuas.
Bolini mengatakan, kursi roda dengan tenaga tuas ini terutama berguna untuk bergerak di atas permukaan kasar yang sering dijumpai di negara-negara berkembang. Jika roda atau rantainya patah, bisa diganti dengan roda sepeda biasa dan rantai sepeda biasa. Produksi kursi roda itu dimulai tahun 2011, dan menurut Bolini, tahun lalu Grid mengirim hampir 1.200 kursi roda bertuas ke 17 negara. Kursi-kursi roda itu umumnya dijual ke badan-badan bantuan dan LSM yang mendistribusikan mereka secara gratis. Perusahaan itu kini berencana merancang model kursi roda yang bisa dilipat dengan harga yang juga terjangkau. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Inilah VOA.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pemerintah Birma telah mengajukan dakwaan terhadap 80 demonstran yang ditangkap di kota Let Padan di bagian selatan ketika terjadi aksi protes tanggal 10 Maret. Setelah berminggu-minggu berlangsung demonstrasi yang pada umumnya damai, polisi tiba-tiba bertindak dan menggunakan kekerasan yang berlebihan dalam menghadapi para pengunjuk rasa. Para demonstran, sebagian besar anggota Federasi Serikat Mahasiswa, telah merencanakan untuk berjalan dari Mandalay ke Rangoon menuntut reformasi Undang-Undang Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Parlemen bulan September lalu. Mereka mengatakan undang-undang itu menghambat kebebasan akademik. Para pengunjuk rasa dan pihak berwenang dilaporkan telah mencapai kesepakatan yang bisa menghasilkan perdamaian. Tetapi konfrontasi di jalan kota Let Padan mengakibatkan penangkapan 127 demonstran, termasuk para mahasiswa, biksu, dan wartawan. Pemerintah juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan beberapa pemimpin aktivis yang tidak datang pada waktu demonstrasi itu. Dan paling sedikit, salah satu dari mereka telah ditangkap. Amerika tetap bertekad untuk mendukung transisi ke arah demokrasi yang sukses di Birma. Tetapi Amerika prihatin karena tuduhan tindak pidana yang diajukan terhadap para peserta demonstrasi damai. Amerika menyerukan pembebasan dengan segera dan tanpa syarat semua orang yang ditahan di negara itu karena menggunakan hak mereka untuk berkumpul secara damai. Amerika juga prihatin mengenai perlakuan atas para mahasiswa tersebut serta semua tahanan politik yang ditahan di penjara-penjara Birma. Walaupun pemerintah Birma telah menunjukkan kemajuan dalam transisi menuju demokrasi di bawah pemerintahan sipil, insiden baru-baru ini di mana polisi menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap demonstran, termasuk di Rangoon pada tanggal 5 Maret dan di Let Padan pada tanggal 10 Maret, merongrong usaha rekonsiliasi dan mengancam akan mengurangi rasa saling percaya dalam proses reformasi di Birma. Bagaimana pemerintah dan rakyat Birma memutuskan untuk melanjutkan usaha mulai saat ini akan menentukan apakah peristiwa-peristiwa ini akan terus menghambat kemajuan negara itu atau merongrongnya untuk maju. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sangat penting untuk mencapai tujuan pemerintah Birma dalam menciptakan stabilitas sosial, perdamaian, dan demokrasi. Amerika mendesak kuat penyelidikan yang jujur dan adil serta dapat dipercaya terhadap peristiwa-peristiwa tanggal 5 dan 10 Maret dalam kerjasama dengan masyarakat madani yang akan memaksa semua pihak yang terlibat supaya bertanggung jawab atas tindak kekerasan itu, termasuk pasukan keamanan yang menggunakan kekerasan yang berlebihan. Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.